Naslednji dan prileti sinko ves razburjen v sobo.
Oči, oči, pridi, mami že pol ure sedi pred ogledalom in si barva obraz, mislim, da bo napadla.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče,
neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila,
za molitve
in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas
in zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala vam.
Vaši radici.
Sobotno jutro, ura je 8, morda gremo zdaj le prav v vaš konec.
Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Vojaški muzej Pivka in država sta končno z dogovorom o sofinanciranju in delovanju parka podpisali sporazum. Kaj to pomeni za park, smo vprašali direktorja Janka Boštjančiča. Županom občine Škofljica smo se pogovarjali o gradni podružnične šole in tržnice. Pred nami pa je tudi pomemben jubilej. Zato so v rojstni hiši generala Rudolfa Maestra v Kamniku ob stoletnici plebiscita na Koroškem odprli razstavo z naslovom Tam pri Celovcu. Na potu v Pivko, Kamnik in Škofljico vas vabim Alen Salihovič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Minister za obrambo Matej Tonin in direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič sta v minulem tednu podpisala pogodbo o sofinanciranju delovanja parka. Gre za edinstven in za zgodovino naroda pomemben muzej v Sloveniji, ki ga iz leta v leto obišče več ljudi. Kaj pomeni podpis pogodbe in tudi kako so v muzeju zadovoljni z obiskom, bomo sedaj vprašali direktorja Parka vojaške zgodovine gospoda Janka Boštjančiča. Lepo pozdravljeni.
Dober dan, pozdravljeni.
Kaj pomeni podpis za razvoj parka?
Ja, ta podpis pomeni za razvoj parka ne samo možnost preživetja, ker park vojaške zgodovine je bil letos zaradi te korona krize zelo prizadet, ponuja to možnost preživetja in pa tudi nadaljnega razvoja. Namreč posebej 30-letnici osamosvojitve, ki jo bomo praznovali naslednje leto, smo imeli v planu kup aktivnosti, prenova razstave in vse to nam je korona kriza nekako onemogočila, nas v veliki meri blokirala. S podpisom te pogodbe sofinanciranjem strani države nadaljnega obstoja in dejavnosti parka vojaške zgodovine je pa zasvetla luč. Zasvetla luč na koncu predora in odprle so se možnosti za obstoj in nadaljni razvoj parka vojaške zgodovine.
Kako pa ste zadovoljni z obiskom? Letos smo kar spodbujali tudi na radio pri nas k enodnevnim izletom. Se je pri vas to poznalo?
Ja, smo vam hvaležni, tako vam kot vladi za uvedbo teh turističnih bonov. Namreč ta turistični tok po Sloveniji, ki je zaokrožil Slovenci, ki smo se podali na te izlete širom Slovenije, so bili naši pomembni gostje in imeli smo krasno poletje, boljše kot lani, tako da ob vsem jamranju na turistično sezono smo mi imeli v avgustu tam okrog 20% več obiskovalcev kot v lanskem letu.
Ogled muzeja je nekaj posebnega. Če samo spomniva na podmornico, tanke in ostalo vojaško opremo, gre za poseben obisk in tudi podporo naši lastni zgodovini. Je tako?
Ja, to je naša Slovenija leži na enem vojaško-strateško pomembnem območju, ne najpomembnejših v Evropi. In vojaška zgodovina nas ni nekje puščala nikoli ob strani. Z tega vidika imamo bogato vojaško-zgodovinsko dediščino, ki jo skušamo v parku ohranjati in predstavljati. In obiskovalci so nam hvaležni. Torej, mi smo bili lani, smo imeli 58,000, več kot 58,000 obiskovalcev, bili dejansko najbolj obiskan muzej v državi in to nas veseli in nam daje neko pogum tudi za naprej.
Omenili ste dediščino. Pomembno je, da to dediščino tudi na ta način gojimo naprej, kajti s tem poudarjamo tudi svojo identiteto.
Ja, absolutno. No. Posebej bo to prišlo do izraza naslednje leto ob 30-letnici samostojnosti, kakorkoli. Vsem političnem trudu je bila na koncu le vojna za obrambo samostojnosti, ki je predstavljali ključnih momentov v nacionalni zgodovini in temu dajemo parku poseben poudarek, to je ohranjanje zgodovinskega spomina na osamosvojitveno dogajanje, na osamosvojitveno vojno je ključno poslanstvo parka vojaške zgodovine. Izhaja pa iz tega, da so šli takrat 26. junija 1991 prvi tanki prav iz te vojašnice. Agresija jugoslovanske vojske se je začela od tukaj, In zato ni to zgolj ena od nekdanjih vojašen cena, ampak zgodovinsko pomembna točka.
Direktor Parka vojaške zgodovine, gospod Janko Boštjančič, ne morem pa mimo vprašanja, kako je s spoštovanjem COVID ukrepov ob obisku muzeja?
Absolutno upoštevamo vsa navodila Nacionalnega inštituta. Park vojaške zgodovine ima to srečo, no, da imamo zelo velike prostore. Ne, smo le po volumno in površini, imamo velike razstavne prostore, tako da zlahka upoštevamo ta v bistvu navodila, ki jih daje Nacionalni inštitut. In tudi v sezoni, tudi ob večjem obisku smo to je seveda z neki truda, no, ampak brez težav zagotovili torej ta tok obiskovalcev skozi muzej.
Podrobno o dogajanju si poslušalke in poslušalci lahko ogledajo tudi na vaši spletni strani muzeja. Pred nami pravijo, da so lepi sončni dnevi, torej vaše vabilo v muzej.
Absolutno so lepo povabljeni. Ti jesenski dnevi so mogoče najlepši čas za obisk muzeja tudi pri nas. Obiskovalci se pogosto podajo tudi potem na mogoče na pohod, tudi na Primož nad samim muzejem, kjer je ukopana ta podzemna italijanska utrdba iz časa med vojnama, ali pa podajo po krožni poti vojaške zgodovine, ki pelje potem iz Primoža še na Šilen tabor, kjer je stal največji ob koncu srednjega veka, največji utrjen kompleks na slovenskem grad in protituriški tabor združena v enoten obrambni kompleks. Tako da ja, možnosti za izlet, za preživetje nekih prijetnega dne v Pivki je odlična.
Iskrena hvala, gospod Janko Boštjančič, za pogovor in tudi možnost vstopnic za naše poslušalke in poslušalce, ki jih bomo v programu našega radija podarili v prihodnjih dneh.
Hvala lepa za klic, hvala lepa za ta pogovor.
Ki sem ga pripravil in vodil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občino Škofljica se je v zadnjih letih priselilo veliko prebivalcev, začelo se je novo šolsko leto, prostorsko stisko šol občina na Škofljici rešuje z gradnjo podružnične šole na Lavrici. Več o tem dogajanju pa bomo vprašali gospoda župana Ivana Jordana.
Ja, lep pozdrav tudi. Glejte, mi imamo na Škofljici na posebno zanimivost, ne, izjemno rojstvo otrok, veliko priseljevanje so med prvimi tremi v Sloveniji, tako da imamo, jaz vedno rečem, ogromno težav, ampak to so take prijetne težave, kajti z rojstvom otrok in pa mladimi družinami se občina pomlajuje in smo na naše veselje na mlajši občini v Sloveniji, tako da to je pozitivna stvar, negativna je pa ta, kaj pač veliko denarja moramo vlagati v te šolske prostore in ker pa nam država ne pomaga, vlagamo se sami svojim proračunskim sredstvi in potem normalno so drugi projekti v infrastrukturi zanemarjeni, kar pa ni dobro. Začeli smo gradnjo 2015, se pravi to je podružna šola na Lavrici, prva faza. Razdelili smo na tri faze, ker enostavno mi to denarja proračuna nismo imeli, tako da smo prvo fazo končali 2016, skončali smo tudi že drugo fazo, začela se 2017, skončali smo je leta 2018 in pa zdaj končujemo tretjo fazo, bo končana v letošnjem letu oziroma otvoritev bo nekje računamo februarja prihodnjega leta, ker bo gradnja končana, moramo še opremiti šolske prostore z pohištvom, pridobiti vsa gradbena soglasja, dovoljenje, uporabno dovoljenje in računom nekje februarja, da bo otvoritev končne tretje faze.
Koliko učencev je pravzaprav v novem šolskem letu v občini Škofljica, koliko jih je recimo pa na Lavrici?
Ja, gledajte, mi imamo, smo kar rekorderje, zopet med prvimi tremi občini, največ otrok v eni osnovni šoli, imamo 1300 otrok, se pravi spadamo med temi tri največje osnovne šole v Sloveniji. Nova podružnična šola nam kar pomaga in mi imamo trenutno 408 učencev v tem podružnem šoli, vse ostalo je pa na osnovni šoli Škofljica in pa nekaj otrok imamo tudi podružnične šoli Želimlje. Kar je pa bistvo zelo zanimivo letos. Verjetno smo zopet rekorderji, imamo v prvem razredu šlo neverjetnih 164 otrok, kar je ogromno. To glede na 10 milijonov oziroma 11 tisoč prebivalcev smo zopet rekorderji, to so take sladke težave, vendar je rešujemo, imamo odličnega ravnatelja, odlično izobraževanje in tle sem na to sem zelo ponosen.
Pa tudi aktualen izziv ste nekako obvladali tudi iz tega vidika.
Ja, vete, mi smo tudi začeli med prvimi v Sloveniji že s koronavirusom s projekti v februarju lanskem letu. Mi smo projekte vse uredili, civilno zaščito, ustanovili krizni štab občinski. Se pravi, zelo dobro smo se, bi rekel, soprostavili koronavirusu. Mi smo se s tem navajeni živeti, smo stvari uredili, niti se ga ne bojimo, smo pa zelo pazljivi. Veste, vi vedno trdimo, ne ohranjamo zdravje, tako da smo mehni na razen. Mi tega se držimo, drži se šola, upamo najboljše, kar je pa izjemno pomembno. Leto imamo tudi dom starostnikov, imamo skrbovano stanovanje, imamo dom Dolske Boštjančič, se pravi kar štiri domove, se pravi to so osebe, ki so, bi rekel, tem kritičnem območju, vendar pa trenutno do sedaj v teh domovih še ni bilo nobenega koronavirusa, se pravi zelo se držimo ukrepov, pač škodo tudi v času obiskovalcev, pa vendar v korist vsem prebivalcem naše občine.
Bi vas morda vprašala še o novi tržnici, ki jo pričakujete v centru Škofljice. Kako velika pridobitev bo to in kdaj naj bi začela delovati?
Ja, lejte, to je bilo nekoč v središču Škofljice, bila ena podrtija, požganina, meni je uspelo to odkupiti kar za nekaj denarja. Nekateri so pričakovali, da se bo v tem prostoru zgradilo parkirišče in tako dalje, vendar pa smo se odločili, da bo tukaj en lep park. Mi smo tudi projekte, ki smo prvo smo ustanovili park, ki ni bilo denarja, potem smo pa šli v drugo fazo gradnje, to pa je tržnica. Tržnica je v zaključni fazi, otvorite bo 25. septembra zvečer, tako da se občanke občanje vabim okolo 18. ure, upam, da pa šel tudi predsednik republike na otvoritev, obljubljeno je. 26. sobota bo začela delovati, tako da tega se veselimo, to bo velika prireditev in kar je najpomembnejše, oskrba naših prebivalcev z lokalnimi deležniki, se pravi, mi bi radi čim bolj naše domače predelovalce spodbudili, da bi predelovali našo hrano, sadje, zelenjavo in od krompirja naprej in to prodali na naši tržnici. To je naš cilj. Cilj je pa, da počas začnemo razmišljati o samooskrbi.
Gospod Ivan Jordan, župan občine Škofljica, najlepša hvala za ta kratek pogovor in lepo uspešno jesen vam želimo.
Tudi vam in pa srečno.
Pogovor sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mestna občina Kamnik je ponosna na svojega rojaka Rudolfa Maistra in je pozorna na vse, kar je povezano z njim. Zato je povsem naravno, da se spominja tudi 100. obletnice koroškega plebiscita. Poglejmo, kaj so pripravili. Z nami je muzealka v Maistrovi rojstni hiši, gospa Alenka Juvan. Dobar dan. S kakšnim namenom ste v Maistrovi rojstni hiši pripravili razstavo ob stoletnici plebiscita?
Razstava v Maistrovi hiši ob stoletnici plebiscita je kot spomin na ta dogodek, ko so se Slovenci 10. oktobra 1920 na današnjem avstrijskem Koroškem odločali, kje želijo živeti v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ali v precej okrnjeni Republiki Avstriji. Razstava ima naslov Tam pri Celovcu, koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi. Mogoče samo še to za dodatek. Po končani prvi svetovni vojni 1918. leta je Avstro-Ogrska razpadla, takrat so nastale nove države, med njimi tudi država Slovencev, Hrvatov in Srbov, poznaje kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Meje sosedno Avstrijo je na Štajerskem rešil, kot vemo, Rudolf Maister, na Koroškem se je pa zapletlo in tako je v Parizu zmagovalna antanta odločila, da bo o tem, komu bo pripadla Celovška kotlina, odločalo ljudsko glasovanje oziroma plebiscit.
Povedali ste že, da je plebiscit odmeval v literaturi in pa v glasbi in kako ste ta odmev ujeli v vaši razstavi?
Ker sem pač po izobrazbi slavistka, sem želela predstaviti, kako je ta za Slovence prelomni zgodovinski dogodek odmeval v literaturi in glasbi. Zato sem zbrala nekako 6 protagonistov, 4 literate in 2 glasbenika, ki so bili različni po svetovnem nazoru, po prepričanjih, vendar zelo enaki v odnosu do naroda, do njegovega jezika in kulture. To so bili Franc Saver Meško, Prežihov Voranc, dr. Angela Piskrnik, ki je bila sicer bolj znanstvenica, dr. Izidor Cankar, Lauro Horvat in Pavle Kernjak. Mogoče še to, razstavo je oblikovala Petra Derganc, njen mož Jon Derganc pa je prispeval odlične fotografije in tudi odlične zamisli.
Razstavo ste odprli 8. septembra in ob tem pripravili tudi prireditev. Kakšno?
Ja, razstavo smo odprli tukaj ob Majstrovi rojstni hiši na Župnijskem vrtu. In sicer ta datum je zelo, zelo pomemben, smo ga prav izbrali. Zato, ker je ob tem odprtju smo uprizorili tudi igro doktorja Izidorja Cankarja Plebiscit. Napisal jo je poleti 1920, ko je preživljal počitnice na Koroškem ob Brbskem jezeru. Z njo je hotel seveda rojake opogumiti, spodbuditi, da bi na plebiscitu glasovali za Združenje Slovencev, Korošcev v skupni državi, kraljevini SHS. To je eno dejanka z epilogom. Ta prizoritev 8. septembra na Malo Gospojnico, rečejo Korošci, 1920 v Logi vasi je bila takrat ob Vrbskem jezeru. Mi smo jo uprizorili v izvedbi dramske skupine Športno-kulturnega društva Sela iz Tuhinjske doline. Lahko bi rekli, da je bila po znanih podatkih prva po tej uprizoritvi na Koroškem in pa prva v Sloveniji.
Kako so obiskovalci Majstrove hiše sprejeli to predstavo in kako sprejemajo razstavo in dokdaj je ta odprta?
Že na odprtju in prireditvi, torej na uprizoritvi igre, se je zbrala tukaj na vrtu lepa množica obiskovalcev, ne samo iz Kamnika, tudi iz Ljubljane, iz okoliških krajev, seveda tudi predstavniki koroških Slovencev iz Avstrije so prišli. Kot sem ujela potem v pogovorih, takoj po odprtju so bili ljudje navdušeni, posebej nad predstavo, pa tudi nad razstavo, ki so si jo nekateri potem po končani uprizoritvi igre tudi ogledali. Potem dan zatem je bilo pa tudi kar nekaj zapisov in to v domačih medijih, pa tudi v medijih čez mejo, tako da je imela odprtje, razstava in uprizoritev kar velik uspeh.
Morda še to, kakšen odnos ima občina, pa tudi Kamničani do Majstrove rojstne hiše?
Dodam še to, kar sem pozabila. Razstava bo odprta do leta 2021, vsaj do 10. oktobra. Upam, da bomo igro uprizorili tudi še kje drugje, morda celo v Ljubljani. Odnos občine in Kamničanov do Majstrove rojstne hiše na kratko. Občina Kamnik je seveda Majstrovi hiši ne samo naklonjena, ampak jo tudi finančno podpira. Odkupila je celotno pritličje, kjer je zdaj muzej in daje denar za njeno delovanje v celoti. Kamničani pa, če rečem takole z enim stavkom, pa se če dalje bolj zavedajo, kako velik človek se je rodil v njihovem mestu.
Alenka Juvan, hvala vam za predstavitev jesenskega utripa v Majstrovi rojstni hiši, ki ga narekuje tudi stoletnica koroškega plebiscita.
Prosim in nasvidenje.
Pogovor o dnevu obletnice koroškega plebiscita na Kamniškem sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, toliko smo vam pripravili v današnji oddaji iz naših krajev. Če se tudi pri vas dogaja kaj zanimivega, nam to le sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Oddajo sem pripravil in uredil Alen Salihovič.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.
Tukaj sem doma, skladba, ki smo jo pridali v daji, ki je res naredila lep sprehod po deželici slovenski. Naj gre naš program prav tako vse kotičke in kraje. Takoj po tele skladbi bomo pogledali še k vremenu, na ceste in v naš program.
Saj ne vem, a meni se res di. V stilo koča posa se živi. Facebook dneve nam gre. So časi, ko smo srečni bili, ko smo znali se zabavati. Vsem presneto se mudi. V stiski znajdemo se vsi. Jaz poznam recept za te skrbi. Pojdiva na zrake med ljudi, kjer te čakajo prijatelji. Roke zdaj dvignimo vsi. Uživajmo življenje, ne veš, kaj jutri se zgodi. Dajmo, ne bodimo frim, odklopi vse probleme in bodi z nami in. Še čas, da najdemo svoj jaz. Še čas, da zmagamo poraz. Naj iz nas ure otroka glas in prijateljstvo že nas in ljubezen najprej žene mraz. Roke zdaj dvignimo vsi, uživajmo življenje, ne veš, kaj jutri se zgodi. Dajmo, ne bodimo fin, odklopi vse probleme in bodi z nami in. Roke zdaj dvignimo vsi, uživajmo
minut do pol devetih je jutranji program Radio Ognjišče poslušate. Obljubili smo, da bomo pogledali naprej in vas nekaj opozorili, čeprav ste v današnjem jutru že lahko slišali kar nekaj vabil k takim in drugačnim oddajam današnjega dne in tistega, kar pride v prihodnje. Danes bi sta zdaj izpostavili radi samo dva sogovornika. Oddaji za življenje bo z nami uživo Marko Juhant, specialni pedagog. Odgovarjal bo torej na tudi vaše vprašanje, če se boste le oglasili, ob 11. začnemo, ob 17. pa bomo v oddaji naš gost gostili profesorja dr. Antona Perdiha, 80-letnika, ki se zdaj ukvarja z genetiko in je izdal knjigo z naslovom Izvor Slovencev in drugih Evropejcev. Ob tem delu bosta z Jožetom Bartoljem, ki ga bo gostil, razvila pogovor. Mi pa bi se zdaj le pogovorili radi še kaj o vremenu. Najbolj monolog bo tole, samo povem vam, kaj so zapisali vremenoslovci. Danes in jutri bo na Primorskem jasno, pihala bo šibka burja, drugod bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, sicer pa temperature povedo vse. V notranjosti najvišje od 23 do 28, jutri do 29, na Primorskem do 30, jutri do 31, 15 stopinj v Ljubljani, ob 8, 16 v Mariboru, 24 v Kopru, 14 v Novem mestu in Celju, 15 pa v Murski Soboti. Zaradi prireditve bodo na cestah Lipnica, Kropa, Rudno in Zali, Log, Davča do 18. občasne 60-minutne popolne zapore. V času zapor ne bo obvoza. Danes do polnoči je zaprt uvoz na gorensko avtocesto z Celovške v Ljubljani proti Kranju, jutri ves dan zaprt izvoz z gorenske avtoceste na Celovško v Ljubljani.
Nekje je kraj samo za naju dva. Tam nekoč se bova srečala. Potiše ne vem do tja, najdi jo deklica, da po njej do sreče pride pa. Hišico srebri.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Radio Ognjišče.
V Trebnjem na frekvenci 105,9 MHz.
Te sploh ni, da je nemogoče, da je kdo mogočen kot ti, če pa že si, si slab, ker stvaril take si ljudi in krut, ker pustiš, da svet trpi. Srce pa ve, da si in se smeji, se le smeji srce, se glavi le smeji. Včasih se srce potoži, glavi da boli, da ljubezen skriža s name se le z ranami, da vsak nasmeh pozdrav se spremeni v posmeh in to ni prav. Boli in to ni prav. a glave glava ne boli za to in se smeji, glava srcu se smeji. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcem in glavo ljubim te, ker vem, da si. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcu in glavi vem, da si, moj Bog, vem, da si. Včasih se telo pritoži, duši da trpi, da preveč prepovedi je in zapovedi drevu spoznanja pa. Sveti in svet ponuja, kar želiš, ti pa ne pustiš. Duša pa vida je svobodna v tebi in se le smeji, duša se smeji. Včasih duša žalostna je, grehi jo skrbi, svetle luči večne zarje, oddaljene se zdi, telu pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine, to ga ne skrbi. Telu pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine, to ga ne skrbi. Jaz pa ljubim te, o Bog, z dušo in telesom, samo čo, moj Bog. Jaz pa ljubim te, o Bog, z dušo in telesom, vem, da si moj Bog, ker vem, da si moj Bog, vem, da si. Vem, da si, moj Bog, vem, da si. Ja, vem, da si, moj Bog, vem, da si.
Z današnjimi škofijskimi molitvenimi dnevi, z molitvenim dnem za duhovne poklice, bomo sklenili teden molitve za duhovne poklice. Geslo letos, duhovni poklic, zaklad v glinasti posodi. Apostol Pavel govori o Kristusovi skrivnosti in pravi, da zaklad pa imamo v glinastih posodah. Vse poziva naj se zavedamo, da smo glina, torej slabotni, grešniki, brez Božje moči ne moremo naprej. Ta Kristusov zaklad nosimo v svoji slabotnosti, mi smo namreč iz gline, kajti moč Boga, sila Boga je tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je stvarnost naše ranljivosti. Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, je stvar velikodušnosti. Samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nas preoblikovala, nam dala polnost, rešitev, srečo, dobili bomo veselje, da smo rešeni in tako bomo sprejeli Gospodov zaklad. Na tak način bomo pripravljeni sprejeti Gospodov klic in bomo v njem srečni, so zapisali odgovorni za teden, ki se bo danes z molitvijo po škofijah tudi jutri sklenil. Zato samo še tole, prosimo Gospoda naj poklicanim pa tudi nam pomaga odkrivati zaklad poklicanosti v ponižnosti. Prosimo ga. Tudi če se morda ne bomo udeležili molitev v svetiščih, to vsak zmore sam pri sebi v svojem srcu, kjer naj bo on naša luč. 6 minut čez 8:30.
On je luč, ki za nas gori. Ko zatavamo temi, on je luč, za nas gori. Do pogled nam razjasni, kadar sonce nas lepi, on je luč, za nas gori. Ko nikjer sence ni in vroč
pravo smjer, ko vihar se razvesni. On je luč za nas gori. Kdo utiša moč vetrov, kdo valove umiri. On je luč za nas gori. Ko v srce brez moči se obup naseli,
prepozno je, bi zavrtila svet po svoje. Naj ne čakam te,
Zdaj, ko čakam te, naj ne čakam te čakanje, mnogi so čakali, ljubitelji sodobnih tehnologij in tudi sodobnih prevoznih sredstev, na to, da bo velikan iz Združenih držav Amerike, Tesla, imel salon v Ljubljani. In od sredine avgusta že deluje razstavno-prodajni salon tega ameriškega proizvajalca električnih avtomobilov, uradno je prisoten zdaj tudi na slovenskem trgu. V zadnjem letošnjem četrtletju namerava v Ljubljani odpreti tudi servisno delavnico, poročajo. Sicer so avtomobili te znamke na naših cestah prisotni že nekaj let, vendar so morali kupci ponje v tujino. Tudi najbližji servis je bil čez mejo v Avstriji. Zdaj bo, kot kaže, drugače. O modelih zdaj ne bomo, različni so, vsi so videti lepi, krasni na cestah, pa zelo tihi. In prisluhnili smo lahko že pred meseci, morda je tega že leta, tudi oddaji Luč v temi, ko je naša sodelavka Sonja Pungartnik govorila tudi o tem, kako je pravzaprav težko zdaj v tem svetu, ki je tako tih, biti slep in prečkati cesto pri semafori neoznačenem križišču, denimo. In razmišljajo različni proizvajalci tudi o tovrstnih rešitvah. Lahko smo brali o tem, da bi naj moralo nekaj brneti, da bi jim celo ogradili zvočnike, ki bi oddajali take ali drugačne signale. Ja, z razvojem prihajajo tudi različne težave in potem vem njih rešitve. Če bi se držali tistega, kar zdaj le sporoča pesem, potem bi gledali drug na drugega in bili pozorni vsak na vsakega. Naj ljubezen združi vse ljudi, pa smo pripeljali iz avtomobila in servisne delavnice do, poglejte, kakšnih vrednot, ki naj res zaživijo med nami in živijo v nas tudi ta konec tedna. 15 minut do 9 bo.
Ko si sam in ko zaspiš, spomni se tedaj vse,
naš gost danes ob 17. uri bo profesor dr. Anton Perdih, nekdanji univerzitetni profesor kemije, ki po upokojitvi raziskuje na področju naših genov. Gost v svoji knjigi z naslovom Izvor Slovencev in drugih Evropejcev piše, da se ljudje z teh prostorov v večjem valu niso selili že vsaj 7500 let. Vprašali smo ga, če so to nevarne teorije.
Seveda pa, saj sem bil takrat v državnem svetu javno proglašen od nekega profesorja filozofske fakultete, da sem rasist, fašist in še vse, kar je teh levičarskih zmerljivk.
Prisluhnite danes ob 17. uri.
Na žametnem stolu sedim, v kavi se mleko vrti. Vse ti povem, a molčim. Gledam to sled, ki bledi. To sonce je zašlo, luna odseva čez nebo in svit zdaj prihaja. Pri srcu mi je toplo. Bo prišel naprej, oh. S tabo bi znov naprej iskat nove poti bi šel. Boš po cesti življenja, grem naprej iskat nove poti. O, pozabil bom vsa ta trenja in spoznal kakšne nove jutri. To sonce je zašlo, luna odseva čez nebo. Svet zdaj prihaja, pri srcu mi je toplo. S tabo bi šel naprej, s tabo bi znov naprej. S teboj mi je bilo lepo, ko grem. Vem, da brez tebe mi bo težko. Ne povem ti, da mi vse narobe gre. Odkar tebe več ni, nimam nikogar kot si ti. S tabo bi šel naprej.
Ej, Ana, a si slišala, da bo letošnja stična potekala na več kot 30 krajih po vsej Sloveniji?
Oh, a to pomeni, da bo letos čisto blizu mene?
Tako je. Poglej na spletno stran Stične mladih in se prijavi na sebi najbližjo lokacijo.
A so prijave obvezne?
Ja, to pa je letošnja novost. Pohiti, ker so odprte samo še do 13. septembra.
Podprite mlade izvajalce s svojo donacijo in postanite del Stične mladih. www.sticna.net. Stična
mladih. Radio Ognjišče.
V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
Mano gora stoji, divja reka drvi. Me
Recepti v vzgoji obstajajo. Strnil jih je specialni pedagog Marko Juhant. Med številnimi drži kot pribito tudi naslednje.
Res pogosto gremo in razvajamo otroke na mesto, da bi partnerje razvajali. Še nekaj zelo pomembno, če ste našli pravega partnerja. Če boste skrbeli za partnerstvo, ga negovali, bo to trajalo dvakrat dlje. Otrok bo že zdavne odšel.
Vzgoja je proces. Zahteven, ker je vsak otrok svoja zgodba. Vprašajte, sodelujte, izmenjujte mnenja z nami. Lahko pa nas boste spremljali v živo tudi preko Facebook strani Radija Ognišče. Danes ob 11.
Srce na glas repeni, to lažbe vsak si želi, lahko jo izgubim. Se plazim po teh hajeni, gledam gor in pravim, rad obil tebi, zaidem z poti. Ne vidim, kje si, me primaš za roko in praviš, hej, pojdi z mano, tvoj dotik. tik me umiri. Življenje si podaril mi. Ti največ si sem spoznal, najmogočnejši mi življenje dal. Naj nikdar te ne izgubim, vem, da s tabo preživim, ker ti največ si. Razprt si me gledal, se dobro zavedal, ko sem na tleh in sam, si zavit je vse, kar imam. Živa voda, spremljaj me, da bo vsak dejan. Ti največ si sem spoznal, najmogočnejši mi življenje dal. Prosim, ne dovoli mi, dočel Gospod do tebe bi, ker ti Bog vse si.